Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 12-ն է, ինչ իրավիճակ է Սյունիքում, մասնավորապես Իշխանասարի ուղությամբ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հայաստանյան այցը, պետական դավաճանության հոդվածով գործեր, Freedom House-ը Ադրբեջանին կոչ է անում ռազմագերիների հարցով ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրել Միեդին։ Հարցում հունիսյան ընտրություններից ընդառաջ ինչպես են շարքային քաղաքացիները գնահատում այսօրվա զարգացումները։ Միջազգային անդրադարձ, իրավիճակը Իսրայելում լարված է, հրյաների և պաղեստինցիների բախումները շարունակվում են, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Սյունիքում հայ-ադրբեջանական սահմանի Իշխանասարի հատվածում մարտեր են ընթանում հայաստանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ։ Ադրբեջանն այս հատվածում փորձել է որոշակի աշխատանքներ կատարել, սակայն մեջբերում հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանցի զինվորականները դադարեցրել են աշխատանքները մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր կեսօրին ժամանել է Շուշի, մասին հաղորդվում է Սպուտնիկ գործակալության ադրբեջանական ծառայությունը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումով Շուշիում Ալիևը մասնակցելու է միջազգային երաժշտական փառատոնի բացմանը։ Շաբաթվա սկզբին Ալիևը հատուկ հրամանագրով Շուշին հրճակել էր ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք։ Ադրբեջանը մայիսի 16-ից 20-ը օպերատիվ տակտիկական զորավարժություններ կանցկացնի, որոնց կմասնակցի 15,000 զինվորական, հաղորդում է այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տեղեկություններով քառորյա զորավարժություններին ներգրավվելու է շուրջ 300 միավոր զրահատեխնիկա, տարբեր դրամաչափի 400 հրթիռահրետանային կայանք, 50 միավոր ռազմական ավիացիա, այդ թվում անութաչու թռչող սարքեր։ 40 զոհ Գազայի հատվածում, 5 զոհ Իսրայելում, այսպիսին են ողջ գիշեր իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության գոտում շարունակված հրթիռակոծությունների և օդային հարվածների հետևանքները։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումն անցած գիշերվա ընթացքում շուրջ 1000 հրթիռ արձակել իսրայելի կենտրոնական շրջանների ուղությամբ, դրանի պատասխան իսրայելի զինված ուժերը մի քանի տասնյակ օդային հարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածում։ Պաշտոնական Երուսաղեմը պնդում է, որ գիշերային հարվածների արդյունքում սպանվել են Համաս շարժման հետախուզության ղեկավարները։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր կայացած հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում քննարկել են մերձավոր արևելքում ստեղծված կացությունը։ Նախագահ Էրդողանը նշել է, որ Երուսաղեմում և մյուս շրջաններում ճգնաժամի հետագա խորացումից խուսափելու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է ակտիվորեն ներգրավվի կարգավորման գործընթացում, պահանջելով Իսրայելից դադարեցնել հարձակումները, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրը սկսվեց Սյունյաց աշխարհից ստացվող մտահոգիչ տեղեկություններով։ Իշխանասարի ուղղությամբ մարտեր են, այդպես էին հաղորդում կայքերը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ մարտերի մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ադրբեջանական զինուժը փորձել է սահմանների ճրգրտման պատրվակով ինչ-ինչ աշխատանքներ կատարել սահմանային հատվածներից մեկում, սակայն հայկական կողմի ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանցիները դադարեցրել են այդ գործողությունները, կողմերը բանակցում են, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզում Սև լճի տարածքից ադրբեջանցիներն անցել են Հայաստանի պետական սահմանը, խորացել 3 կիլոմետր դեպի Վերիշեմ բնակավայր։ Կեսօրից ահազանգում են Գորիսի համայնքապետարանի ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, ադրբեջանական զինուժը փորձել է որոշակի աշխատանք իրականացնել Սյունիքի սահմանին։ Փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանի խոսքով տեղանքում նաև զորք է կուտակված։
Այսօր առավոտյան 3 կիլոմետր ճշնամին պետական սահմանից անցել է եւ հասել մինչեւ Վերիշեն բնակավայր։ Եթե GPS-ով ստեղծի հատվածն ածինա խոսքը 30%-ը իրենց վերահսկողության տակ էր, 70%-ը մեր վերահսկողության, հիմա իրենք անցել են անգամ ստեղծիճը եւ եւս 3 կիլոմետր մոտեցել դեպի Վերիշեն բնակավայրին ու բավականին մեծ թվով իրենց հետ բերել են զորք։
Համացանցային տարբեր աղբյուրներ տեղեկություններ էին տարածում, թե Իշխանասարի ուղղությամբ մարտեր են։ Սևլիճը Սյունիքի ու Արցախի սահմանագլխին, Իշխանասարի լանջին է։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքեց, թե այդ ուղղությամբ մարտեր կան, և հաստատեց, որ ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության, հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանցի զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները, այժմ ընթանում են բանակցություններ։
Հիմա պերեգավոր ա գնում, ես չեմ կարող ասեմ, դե կապ չկա, ես ուզում եմ տահամադրել, կապ չկա, գնամ դե ռեալ իմանամ։
Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը ադրբեջանցիների սև լճի տարածք խորանալու վերաբերյալ տեղեկություններ չուներ, ենթադրում է, որ ադրբեջանցիները ձնհալից հետո կարողացել են հասնել այդ բարձրադիր գոտի ու փորձում են ամրանալ։ Նա լավատես է, եթե Հայաստանի պետական սահմանը խախտել են, հետ կգնան։
Բերմեն իրանց պոստերը դնեն։ Հիմա բան բացնեք, թույլ չենք տալ մեր պետական սահմանը մետր ասնեն։ Դա հնարին բան է։
Վերիշենի համայնքապետ Արարատ Օրդյանի տեղեկացմամբ ադրբեջանցիներն այժմ գյուղի սահմանին են բնակավայրից 6 կիլոմետրի վրա զորքով։
Մերոնք էլ են բերել, նաեւ չի որ մերոնք չեն բերել։
Որևէ բախում չի եղել, շեշտեց համայնքապետը։
Չէ, այդպես միջավայրություն բանա սպան էտա։
Ասած սպասում են բանակցությունների ավարտին, ադրբեջանցիները հետ քաշվեն ու տեղակայվեն սահմանային վերջին ճշտումներից հետո իրենց անցած տարածքներում, բավարարվեն Սև լճի 30%-ով։
Հայաստանը ժամանել Հարևան Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, հիշեցնենք, տարիներ առաջ նա այդ պաշտոնում արդեն եղել է Հայաստանում։ Այս տարվա փետրվարին նորից ստանձնելով կառավարության ղեկավարումը, մեկնում է Հարևան երկրներ, օրեր առաջ Բաքվում էր, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր Երևանը ժամանում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ամենաբարձրաստիճան օտար երկրացին, ով 44-օրյա պատերազմից հետո այցելում է Հայաստան։ Այս փետրվարին Վրաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Ղարիբաշվիլին ընդունելու է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, բացի այդ նախատեսվածը, որ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանն էլ հյուրընկալելու է վրաստանցի իր գործընկերոջը Դավիթ Զալկալյանին, ով ուղեկցում է Ղարիբաշվիլին հայաստանյան այցի ընթացքում։ Վրաստանի վարչապետի կարգավիճակում Իրակլի Ղարիբաշվիլին առաջին անգամ չէ այցելում Հայաստան։ 2013-ի նոյեմբերից մինչև 15-ի դեկտեմբեր նա դարձյալ զբաղեցնում էր կառավարության ղեկավարի աթոռը և 2014 թվականի օգոստոսին Երևանում էր։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո հարաբերությունները Վրաստանի հետ ձեռք են բերել լրացուցիչ կարևորություն, նաև այն պատճառով, որ տարածաշրջանում երկու երկրներն են շարժվում ժողովրդավարության ուղղությամբ։
Մեզ համար Վրաստանը շատ կարևոր է, բայց պատերազմից հետո այս պատերազմի վերջի Ղարաբաղյան ծանր Հայաստանի համար ելքից հետո նաև Վրաստանի համար Հայաստանը դարձավ շատ կարևոր, քանի որ երեք ոչ դեմոկրատական համակարգեր, դիկտատուրաներ, առաջ երջին Ադրբեջանում և Թուրքիայում, մասամբ Ռուսաստանում, փաստորեն ծանր վիճակի մեջ դրեցին, այդպես կորեկտ ձևակերպեմ, Հայաստանը, ու դա ավտոմատ նշանակում է, որ Վրաստանն էլ ավելի ծանր վիճակում է գտնվում դրա պատճառով։
Գրիգորյանը հիշեցրեց, որ Վրաստանը ըստեյության դեմ է արտահայտվել 44-օրյա պատերազմից հետո առաջարկված Հարավ-Կովկասյան համագործակցության 3 գումարած 3 ձևաչափին՝ Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան և Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան։
Դաժան պատերազմից հետո հարուցվել է ավելի քան 1,500 գործ, տարբեր են հանգամանքները։ Անփութություն պաշտոնական դիրքի չարաշահում կա նաև պետական դավաճանության մեղադրանքը։ Ենթադրյալ հանցագործները հակառակ կողմին տեղեկություններ են փոխանցել հայոց բանակի դիրքավորման, զինտեխնիկայի, ռազմամթերքի պաշարի մասին։ Որոշ գործեր արդեն դատարանում են։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, ավարտվել է զինված ուժերում նախկինում մի շարք բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած զինվորականի կողմից պետական դավաճանություն կատարելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործի նախաքննությունը։ Գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազություն այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հայտնում զինվորականի անունը, ազատությանը չի հաջողվել պարզել, թե ով է նա։ Իրավապահների պնդմամբ բարձրաստիճան զինվորականը տարիներ առաջ գտնվելով Վրաստանի տարածքում հայտնվել է այդ երկրում գործունեություն ծավալած ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների տեսադաշտում և ստացել է կոնկրետ առաջադրանքներ։ Նա հավաքել է Հայաստանի և Արցախի զորամասերի, դրանց տեղակայման վայրերի, նշանակության, ստորաբաժանումների կազմի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի քանակների ու տեսակների վերաբերյալ տեղեկություններ, հետաքրքրվել է Արցախի պաշտպանության բանակի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող կոնկրետ գործողությունների և հրետանու ընդհանուր գործունեության մասին, հավաքել տվյալներ, որից հետո պարբերաբար Հայաստանից մեկնել է Վրաստան և ինչպես Ադրբեջանի դեսպանատան տարածքում, այնպես էլ դրանից դուրս հանդիպումներ և հեռախոսազրույցներ է ունեցել ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների աշխատակիցների կամ նրանց ներկայացուցիչների հետ և նրանց մաս-մաս հանձնել կամ հայտնել է իր կողմից հավաքագրված պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները։ ԱԱՀ-ն հայտնում է, որ բարձրաստիճան զինվորականը կալանավորված է։ Օրեր առաջ էլ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը խոսեց դավաճանության վերաբերյալ մեկ այլ քրեական գործի մասին, որի նախաքննությունն արդեն ավարտվել ու ուղարկվել է դատարան։ Քրեական գործից մանրամասներ անուններ չհայտնեց, ասաց միայն գործով անցնում են նախկին զինծառայող, բայց ոչ բարձրաստիճան։
Դատական նիստին, որքանով որ դա դրանցից կլինի, կարող եք հետևել տեղեկություններ ունենալ։ Այն հատված, այն մասերը դրան վերաբերող այն գործերը, որոնք նախաքննության փուլում են, այս պահին ճիշտ չի լինի հավանաբար իրականացնել։
Կարող եք ասել այդ ծրված դուրս եկած ինֆորմացիաները։
Վաղ է, որպեսզի ես ամեն կոնկրետ դեպքը կարողանամ գնահատել պատերազմի վերջնական արդյունքի վրա ազդեցությամբ։ Հրապարակել ենք արդեն շուրջ 1650 քրեական գործեր են քննվում։ Յուրաքանչյուր քրեական գործի կամ դրանց ամբողջական հիմնական հատվածի քննության արդյունքներով, երբ որ մենք ունենանք իրավական գնահատականներ, մենք արդեն այդ հանձնարարությունը ստանձնել ենք, մենք անդրադառնալու ենք նաև դրանց ազդեցությանը պատերազմի ելքի։
Այսինքն դատալեքսում առկա տեղեկատվության համաձայն պետական դավաճանություն կատարելու համար մեղադրանք է առաջադրվել Մայիս Սահակյանին։ Ըստ մեղադրանքի նա կնոջ օժանդակությամբ լրտեսության, ռազմական բնագավառում պետական և ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասվող տեղեկություններ հավաքելու ու հանձնելու, ինչպես նաև թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար օտարերկրյա կազմակերպության ներկայացուցիչին այլ օգնություն ցույց տալու եղանակով կատարել է պետական դավաճանություն։ Վաղը այս գործով դատական նիստը նշանակվել։
Պատերազմի հետ կապված և տակավին չլուծված ամենածանր խնդիրներից մեկը ռազմագերիների ճակատագիրն է։ Բաքուն պնդում է, թե այնտեղ իբր չկան հայ գերիներ, կան միայն ահաբեկիչներ։ Պետական այրեր տարբեր երկրներից, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները պարբերաբար արծարծում են գերիների հարցայժմել Freedom House-ն է Ադրբեջանին դիմում գերիների վերաբերյալ տեղեկությունները մի էդին փոխանցելու հորդորով։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի հաղորդումը։
Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է արել Ադրբեջանին համագործակցել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ և սերտորեն աջակցել հետաքննելու հայ ձերբակալվածների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին հաղորդումները։ Ընդ որում միջազգային իրավապաշտպան խումբը պնդում է, որ այս հետաքննությունը պետք է իրականացվի անկախ բանտերում պահվող հայերի կարգավիճակից։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարից ավելի քան 6 ամիս անց հրապարակած հայտարարությամբ Freedom House-ը փաստում է, Ադրբեջանում կալանքի տակ պահվող 200 հայերի ճակատագիրը մնում է անորոշ։ Նորանոր հաղորդումներ են ստացվում նրանց նկատմամբ նվաստացումների և կտանքների մասին, այն դեպքում, որ նրանց վերադարձը համաձայնեցվել էր ամիսներ առաջ երկու երկրների միջև կնքված հրադադարով։ Անհրաժեշտ է ապահովել, որ դեռ անազատության մեջ գտնվող անձին կունենան միջազգային մարդասիրական և մարդու իրավունքների նորմերով ամրագրված պաշտպանության բոլոր միջոցները, բացառվեն խոշտանգումներն ու անմարդկային վերաբերմունքը, ինչպես նաև տվյալներ տրամադրվեն նրանց հայրենադարձության վերաբերյալ հայտարարել է միջազգային իրավապաշտպան կառույցը։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին հայաստանցի իրավապաշտպանները Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը դիմել էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պնդելով, թե ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված հայերից 19-ը խոշտանգվել ու սպանվել են ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից։ Ըստ հայ իրավապաշտպանների տվյալների, սպանվածներից 12-ը քաղաքացիական անձինք էին, 7-ը զինծառայողներ։ Freedom House-ը ևս փաստում է, որ հայ ձերբակալվածները ադրբեջանական գերության մեջ բռնությունների և նվաստացնող վերաբերմունքի են արժանանում, հիշեցնելով, որ այդ մասին ամիսներ առաջ ահազանգել էր նաև հեղինակավոր մեկ այլ իրավապաշտպան կազմակերպություն։ Դաժան վերաբերմունքը, այդ թվում հայ զինվորների խոշտանգումները, նողկալի են և հանդիսանում են պատերազմական հանցագործություն, հայտարարել էր Human Rights Watch-ը։ Ստուգելով սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեսանյութերն ու հաղորդումները, ինչպես նաև զրուցելով ադրբեջանական գերությունից ազատ արձակված մի քանի հայ զինծառայողների հետ, Նյու Յորքում տեղակայված իրավապաշտպան կառույցը դեռ 2 ամիս առաջ հորդորել էր ադրբեջանի իշխանություններին հետաքննել հայ գերիների հանդեպ վատ վերաբերմունքի բոլոր պնդումները և մեղավորներին ենթարկել պատասխանատվության։ Մինչ օրս, սակայն, այս ուղղությամբ որևէ տեղաշարժ չկա։ Freedom House-ը երեկվա հայտարարությամբ հիշեցրել է, որ Ադրբեջանն ինքն է այս հարցով պարտավորություններ ստանձնել միջազգային համայնքի առաջ։ Որպես մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի կողմպետություն, Ադրբեջանը պարտավոր է սերտորեն համագործակցել Եվրոպական դատարանի հետ և տրամադրել պահանջվող բոլոր տեղեկությունները այս լուրջ հարցերի թափանցիկ հետաքննությունը ապահովելու համար, հայտարարել է Freedom House-ի Եվրոպայի և Եվրասիայի ծրագրերի տնօրեն Մարկ Բերհենտը։ Ամիսներ առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի իշխանություններից տեղեկությունները պահանջել մոտ 200 հայ գերիների մասին։ Բաքուն, սակայն, մինչ օրս նրանցից միայն 72-ի առկայությունն է հաստատել, պնդելով, թե մյուս ավելի քան 100 հայերի մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Ավելին, Ադրբեջանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ գերիների վերադարձի մասով իրենց պարտավորությունն ամբողջովին իրագործել ավարտել են, և որ այժմ Ադրբեջանում պահվում են միայն այն զինծառայողները, որոնք ձերբակալվել են նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերի դիրքերում։ Նրանց Բաքուն դիվերսանտ է համարում և պատրաստվում է դատել։
Չլիներ այս դաժան պատերազմը և դրա ողբերգական ավարտը օրակարգում, չէր լինի նաև արտահերտ ընտրությունների թեման։ Հունիսի 20-ին քաղաքացիները նոր խորհրդարան են ընտրելու։ Ինչ տրամադրություններ են, ինչպես են գնահատում այս խորհրդարանի աշխատանքը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տեղյակ եք, որ մեր այս խորհրդարանը լուծարվեց, գնում ենք ընտրությունների։ Ինչպես կգնահատեք այս 7-րդ գումարման ազգային ժողովի
աշխատանքը։ Ոչինչ, բառը խառը էլի։
Ի՞նչ տպավորություն եք ստանում լուրերով նայելիս։
Ճիշտ ասած, չնամ լուրերով ու ճղանացած։
Հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելու եք։
Օրեգա բարին հետը տղած եմ, չգիտեմ։
Որպես ընտրող քաղաքացի այս ազգային ժողովի աշխատանքը ինչպես
ազգային ժողովի որ հերոստացույցը միացնում է, մեկը մյուսին վատաբանում են, հայհոյում են, լավել չի ասել, չի կարելի այդքան բացասական ինֆորմացիա հաղորդել։ Ժողովրդի ուղեղը արդեն բթացել է, չգիտի ում ընտրի, հենց ընտրություններ են գնալու, նրանք թալանչներ են, Նիկոլա հողտվող այ եսի մինչ արե, արդեն չգիտեն որ դե աճի
ազգային ժողովը լուրձարվեց։ Ինչպես կգնա
ձեզ ազգային ժողով ունեք
բացասական մինչև առը երկիրը կործանվեց վատը ղեկավարի երեսից, ինչ ասեմ, անտեր ենք։
Ամսի 20-ին գնում ենք ընտրությունների, մասնակցելու ենք։
Անպայման։ Ոչ Նիկոլին, ոչ Դավաճանին, այդքան բան կարող եմ ասել։
Օրերս տեղյակ եք, մեր այս ազգային ժողովը լուծարվեց, գնում ենք ընտրությունների, այ որպես քաղաքացի իրենց աշխատանքը ո՞նց կլինի։
Աշխատանքը կապված իհարկե ներկա իշխանությունների հետ, ինչ որ միավորի սանդղակ կա, եթե վերցնենք 10 բալանոց, հա, երևի թե մոտավոր 7 կգնահատենք։ Իհարկե ոչ ներկա, ոչ անցյալ, չգիտեմ, թե որ իշխանություն ճիշտ ասած կգա։ Ընտրություններին ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ տեսնում դեռ այնպիսի տեխնատոգ կարողանա մեր երկիրը այս իրավիճակից հանել։
Խորհրդանի աշխատանքը ո՞նց կլինի։
Շատ ոտ, ես դժգոհ եմ խորհրդանի աշխատանքից ու ուրախ եմ, որ իրակ դուրս կգան։ Որտև են ինչ-որ սպասում էինք, չի, մենք չենք ստացել, են ինչ-որ ուզում էինք ստանանք, մնացել է նույնը։
Իսկ եկող ընտրությունների մասնակցելու
է։ Իհարկե,
իհարկե,
անպայման, անպայման։ Մենք ունենք, կընտրենք ում որ ուզում ենք, անպայման։ Հա՞։
Ձեր դիրքորոշումը չեք հայտնի։
Չէ, հայտնել չեմ կարող, որտև դա
ոչ մի սպասելիք չունեմ։ Դա սկզբից նորմալ էր, հետո արդեն հույսները, ասում հույսը վերջում է մեռնում, մեռավ մեզ մոտ էլ։ Ինչպես
եկող ընտրությունների մասնակցել։
Անպայման ընտրություններին ես միշտ մասնակցում եմ։ Դե չգիտեմ հələ տեխնատներ չկան, որ իմանամ, չեն դրել էլ տեխնատ։
Բազմաթիվ ուժեր հայտարարել են արդեն։
Չէ, դրանից ոչ մեկի ասել։ Ոչ մեկի, չէ, իսկ հետո տեսնեմ, եթե նորերը լինեն, մի գուցե։
Մեր միջազգային անդրադարձը Հարևան Իրանն էլ է նախընտրական շրջանում։ Հունիսի 18-ին Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները նախագահ են ընտրելու տեխնացուների թվում է նաև մեր տարածաշրջանին ու ամբողջ աշխարհին հայտնի քաղաքական գործիչներից մեկը, ով ժամանակին արդեն զբաղեցրել է նախագահի պաշտոնը և որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության 6-րդ նախագահ այցելել է Հայաստան։ Խոսքը Մահմուդ Ահմադինեժադի մասին է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մահմուդ Ահմադինեժադը փորձում է վերադառնալ մեծ քաղաքականություն։ Իրանի 63-ամյա նախկին նախագահ նախորդին իր տեխնացությունն է առաջադրել հաջորդ ամիս երկրում նախատեսված նախագահական ընտրություններում դրանց երրորդ անգամ մասնակցելու նպատակով։ Տեհրանի նախկին քաղաքապետը, ով համարվում է քաղաքական կոստգծի կողմնակից, ներկայում Իրանի գործող իշխանությունների գլխավոր ընդդիմախոսներից է։ Երկրի ղեկավարության հետ նրա տարաձայնությունները տարիների վաղեմություն ունեն։ Նախագահի պաշտոնում նա հակաճառելով Իրանի հոգևոր առաջնորդին պաշտոնանկեր արել Ալի Խամենեի կողմից նշանակված նախարարին և դրանից հետո էլ տասնորյա գործադուլ հայտարարել բոյկոտելով կառավարության բոլոր նիստերը։ Ահմադինեժադի նախագահության տարիների այս դրվագը բեկումնային դարձավ նրա քաղաքական կարիերայի համար։ Սրվեցին նրա հարաբերությունները ոչ միայն հոգևոր առաջնորդի հետ, այլ նաև երբեմնի թիմակիցների համար նա պահպանողական գործչից դարձավ հեղափոխական և մեկը, ով հանդգնել էր չի ենթարկվել երկրի հոգևոր առաջնորդին։ Մահմուդ Ահմադինեժադը պաշտոնավարել է երկու ժամկետ անընդ մեջ 2005 թվականից մինչև 2013 թվականը։ Այդ տարիներն առանձնացան Իրան արևմուտք բացահայտ արճակատմամբ, ինչպես նաև 2009 թվականի իրադարձություններով, երբ տասնյակ հազարավոր իրանցիներ փողոց դուրս եկան իրենց անհամաձայնությունը հայտնելու Ահմադինեժադի վերընտրության վիճահարույց արդյունքներին։ Կանաչների շարժում անունը ստացած բողոքի ցույցերը դարձան 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանում տեղի ունեցած ամենամարդաշատ հավաքը։ Արևմուտքի հետ չթուլացող լարվածության, Թեհրանի և գերտերությունների միջև կնքված միջուկային գործարքի շուրջ անորոշության ֆոնին նախորդին Իրանում մեկնարկել է հունիսի 18-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունների տեխնացուների գրանցումը։ Հնգորիա գործընթացից հետո տեխնացուների ցանկը կուղարկվի սահմանադրության պահապանների խորհրդի քննությանը, որն էլ մայիսի 26-ից 27-ը կհրապարակի ինտրարշավին մասնակցող տեխնացուների վերջնական ցուցակը։ Նախորդ ընտրություններում այդ կառույցն առաջադրված 100-ավոր տեխնացուներից գրանցել էր միայն 6-ին, մերժելով մասնավորապես առավել չափավոր հայացքներով տեխնացուներին։ Գործող նախագահ Ասան Ռոհանին, ով հանդիսանում է բարեփոխականների թևի ներկայացուցիչ, երկու ժամկետ անընդ մեջ պաշտոնավարելուց անմիջապես հետո չի կարող կրկին առաջադրվել այդ պաշտոնում, արդեն հայտնի է, որ առաջադրված տեխնացուներից է երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում գործող շինարական հոլդինգի ղեկավար Սայեդ Մոհամմադը, ով ամերիկյան պատժամիջոցների սև ցուցակում ընդգրկված իրանցի տասնյակ պաշտոնյաններից մեկն է։ Պահպանողական գործ չի համբավ ունեցող Մոհամմադը Իրաքում անցած տարի սպանված Քասեմ Սոլեյմանի խորհրդականներ։ Մոհամմադի հնարավոր մրցակիցներից է պաշտպանության նախկին նախարար, երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի խորհրդական Հոսեյն Դեհղանը։ Երկու քաղաքական գործիչներն էլ նախորդին անդրադառնալով երկրի թիվ մեկ խնդրին միջուկային գործարքին հավաստիացրել են, որ ընտրվելու դեպքում հավատարիմ կմնան միջազգային փաստաթղթով ստանձնած պարտավորություններին։
Ավետյաց երկրում վերստին անհանգիստ է, մարդիկ են զոհվում, բախումներ են, Երուսաղեմի հայկական թաղամասում ըստ հաղորդագրությունների համեմատաբար կայուն վիճակ է, բայց ով գիտի, թե ինչ շարունակություն կարող է լինել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած գիշերը Իսրայելի օդուժը շարունակել է հարվածները Պաղեստինյան Գազայի հատվածին, իսկ Համաս խմբավորումը հարյուրավոր հրթիռներ է արձակել իսրայելի քաղաքների, այդ թվում Թել Ավիվի ուղղությամբ։ Հրթիռների մի մասը ճեղքելով իսրայելի հակաօդային պաշտպանության երկաթե գմբեթը որոշ ավերածություններ են պատճառել։ Իսրայելը հաղորդում է 7 զոհի և տասնյակ վիրավորների մասին։ Գազայի առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները հայտնում են, որ իսրայելի հարվածներից 35 մարդ է սպանվել, այդ թվում 10 երեխա, ավելի քան 200 մարդ վիրավորվել է։ Իսրայելի զինվորական ղեկավարությունն էլ հաղորդում է, որ 140 թիրախի են հարվածել, որոնց արդյունքում Համաս շարժման 2 տասնյակ զինյալ է սպանվել։ Բռնությունների այս ալիքը ամենաուժեղն է 2014-ից ի վեր, երբ Իսրայելի և Համասի միջև զինված բախումներ էին տեղի ունեցել։ Միջազգային հանրությունը մտահոգված է, որ իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Կատաղի բախումներ են սկսվել հրեա և արաբ խառը բնակչություն ունեցող մի շարք քաղաքներում։ Լոտ քաղաքում ընդհարումների հետևանքով առնվազն 2 մարդ է զոհվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն լոդում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Իսրայելական մամուլը հաղորդում է, որ քաղաքի արաբ բնակչի զոհվելուց հետո հրկիզվել է սինագոգը։ ՄԱԿ-ը, Քաթարը, Եգիպտոսը փորձում են միջնորդել հրադադար հաստատելու համար։ Միացյալ Նահանգները կողմերին կոչ է արել դադարեցնել բռնությունները, դատապարտելով Իսրայելի դեմ հրթիռակոծությունները։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Իսրայելը ինքնապաշտպանվելու օրինական իրավունք ունի։ Անկարան անընդունելի է համարել Վաշինգտոնի այդ դիրքորոշումը։ Ֆրանսիան Իսրայելին կոչ է արել համաչափ ուժ կիրառել։ Հակամարտությունը բարդացրել է նաև Իսրայելի հարաբերությունները արաբական ծովի երկրների հետ, որոնցից մի քանիսը անցած տարվա ընթացքում նորմալացրել էին հարաբերությունները Թել Ավիվի հետ։ Արաբական լիգայի երկրները Իսրայելին դատապարտել են Գազայի վրա ոչ թիրախային և անպատասխանատու հարձակումների համար, հայտարարելով, որ Երուսաղեմում վտանգավոր սրացման պատասխանատուն Իսրայելն է։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը արտահերթ հանդիպում է անցկացրել Դուբայում և բռնությունների համար դատապարտել Իսրայելին։ Համաժողովում ընդունված հայտարարությունում Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը դատապարտել է Ալ-Աքսա մսկիթի անձեռնմխելիության դեմ Իսրայելի կողմից շարունակվող խախտումները, բարբարոս հարձակումները հավատացյալների վրա և այդ տարածքում պաղեստինցիների տեղաշարժի սահմանափակումները։ Մայիսի 7-ին արևելյան Երուսաղեմում իրավիճակը սրվել էր, բախումներ էին տեղի ունեցել, քանի որ Իսրայելի անվտանգության ծառայությունները որոշել էին մահմեդականների սրբազան ամսվա Ռամադանի ընթացքում սահմանափակել հավատացյալների մուտքը Ալ-Աքսա։ Այդ օրվանից իրավիճակը գնալով սրվեց, վերածվելով հրթիռակոծությունների, ավիահարվածների և մարդկային կորուստների ու ենթակառուցվածքների ոչնչացումների։ Փորձագետները նշում են, որ հակամարտությունում որոշակի դեր են խաղում նաև ներքաղաքական իրավիճակները։ Համասը փորձում է օգտագործել հակամարտությունը, ցույց տալու, որ ինքն է պաղեստինցիների միակ պաշտպանը, նսեմացնելով պաղեստինցիների ղեկավար Մահմուդ Աբասի և նրա Ֆաթահ կուսակցության դերակատարությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին հակամարտությունը հնարավորություն է տալիս իր կողմը գրավել կրոնական և ազգայնական ուժերին, պառակտել ընդդիմադիրներին, որոնք մարտին կայացած ընտրություններից հետո փորձում են կառավարություն ձևավորել առանց նրա։ Իսրայելական զորքը, այդ թվում տանկեր, զրահամեքենաներ, այսօր մոտեցել են Գազայի հատվածի սահմանին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումային վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։